the Sunshine State.
Στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανοίγει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δε χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δίνει με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Στο παρόν να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχο στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχο στο παρόν να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχο στο φόνο δεν θα με έχετε.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Panhellenic News. Κάθε Τετάρτη 4 με 5 από το Tank Talk Radio υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Στο μικρόφωνο η Άρια Σοκράτους. Σήμερα ξεκινάμε, έχουμε ξανά μια ανακοίνωση για την εκδρομή του Πανηπυρωτικού Φλόριδας, η οποία ξεκινάει 8 Απριλίου με 11 Απριλίου, είναι για 4 μέρες και 3 βράδια στη Σαβάνα και στον Jekyll Island. Και να πούμε ότι σήμερα έχουμε και μια προσφορά, ότι ο Σύλλογος Υπηρωτών, που όπως ξέρετε θα ταξιδέψει από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη βράδυ, όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το ταξίδι, μπορεί να πάρει τηλέφωνο την κυρία Βασιλική Μαντέλος στο 727-241-1181 και τα τρία πρώτα ζευγάρια που θα πάρουν τηλέφωνο θα κερδίσουν ένα δωρεάν εισιτήριο. Ένα άτομο από κάθε ζευγάρι, έτσι, για να το διευκρινίσουμε. Και το ταξίδι συμπεριλαμβάνει μεταφορά παντού με λεωφορεία, τρεις βαδιές στο ξενοδοχείο πληρωμένο και δύο γεύματα τη μέρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλείτε στο 727-241-1181. Επίσης, την Κυριακή, προχθές την Κυριακή, είχαμε την έπαση σημαίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας βάσει της μέρας της ανεξαρτησίας, ελληνικής ανεξαρτησίας, και έγινε και μια εκδήλωση στο Holy Trinity Church με τα παιδιά του ελληνικού σχολείου, τα οποία τραγούδησαν και είπαν και ποίηματα. Και επίσης μίλησε και ο πρόξενος της Ελλάδας στην Τάμπα, ο κύριος Λουκατσόκος. Το Σάββατο, επίσης μέλη της Ομοσπονδίας, όπως κάθε χρόνο, ανέλαβαν και καθάρισαν το δρόμο Florida Avenue στο Tarpon Springs. Είναι μια δραστηριότητα που την κάνει η Ομοσπονδία Φλόριδας κάθε χρόνο, την ίδια εποχή, και αυτή τη στιγμή γίνεται το προηγούμενο Σάββατο. Επίσης, έχουμε και μια ανακοίνωση για την επόμενη Πέμπτη, 11 Απριλίου. Έχουμε εκδήλωση, την οποία οργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδα σε συνεργασία με τον Κρητικό Σύλλογο. Και θα γίνει στον Κρητικό Σύλλογο. Είναι ομιλία για τη ζωή και το έργο και τη φιλοσοφία του Νίκου Καζαντζάκη. Και ο ομιλητής θα είναι ο κύριος Μανώλης Βελιβασάκης. Τώρα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα και χαρά μου, γιατί έχω μαζί μου τον Δόκτωρ Θεοχάρη Θεοχαρίδη.
Θεοχαρίδη,
καλησπέρα σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε μετά από τόσα χρόνια, γιατί σας είχα κάνει την προηγούμενη φορά συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυγα της Νέας Υόρκης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καιρό. Και είναι και ο μήνας αυτισμού, ο Απρίλιος, να πούμε. Και οπότε δεν θα μπορούσαμε να έχουμε άλλο καλεσμένο εκτός από εσάς, γιατί όπως είχαμε πει τότε στη συνέντευξη, Είχατε ένα σκεύασμα, ένα συμπλήρωμα για τον αυτισμό με βάση τη Λουτολίνη, που βοήθησε πάρα πολύ, είχε πολύ ευεργετική επίδραση στα παιδιά που είναι στο φάσμα αυτισμού.
Να είστε καλά. Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι όντως είναι ο μήνας αναγνώρισης του αυτισμού, γιατί έχει καταντήσει πια επιδημία. Δηλαδή ένα στα 36 παιδιά αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι θα διαγνωστούν στο φάσμα του αυτισμού. Πιστεύουν οι συνάδελφοι ότι μέχρι το 25 θα είναι ένα στα 25 παιδιά, και αν φανταστεί κανείς ότι είναι πιο συχνό στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια, μιλάμε ένα στα 3 αγόρια θα έχει αυτισμό το 2025. Τρελαθεί κανείς.
Πού φύγεται αυτό, κύριε?
Το δε κόστος για την οικονομία στην Αμερική θεωρείται πάνω από 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα τόσα χρόνια. Δυστυχώς δεν ξέρουμε. Πραγματικά τα έχουμε λίγο πολύ χαμένα. Με την εξής έννοια. Σε μόνο πολύ λίγες περιπτώσεις, ένα 10%, υπάρχει μια γενετική αιτία, η οποία δεν είναι κληρονομική. Μπορεί να επισέλθουμε σε αυτό λίγο αργότερα.
Ναι.
Το περίεργο είναι ότι στα 50% των παιδιών εξελίσσονται μια χαρά μέχρι περίπου τα 2,5 χρονών και εκεί γύρω στα 2,5 κάνουν μια αναστροφή και ξεχνάνε ό,τι είχαν μάθει, κλείνοντας τον εαυτό τους, δεν βλέπουν τους γονείς, δεν απαντάνε στο όνομά τους και πάλι λέγοντας. Ψαχνόμαστε λοιπόν να δούμε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί περιβαντολογικό ή αλλιώς που να μπορεί να επηρεάσει κάποια γονίδια, αυτά τα λέμε επιγενετικά, ώστε να ξυπνήσουν, αν θέλετε, από μια χειμερή ανάρκη και να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα.
Ναι.
Επομένως, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είναι ασθένεια. Ότι κάτι συμβαίνει σαν ύποπτο χρόνο και έχει αποδειχθεί και από άλλους συναδέλφους και από εμάς ότι αυτό συμβαίνει στην περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται αμυγδαλή, που είναι το κέντρο του φόβου και της συμπεριφοράς. Είναι σαν να κλειδωμένα τα παιδιά αυτά σε μια κατάσταση φόβου, όπου, όπως ξέρουμε πολύ, ότι τους επηρεάζουν πάρα πολλά περιβαλλοντολογικά και άλλα ερεθίσματα. Πολλές φορές δυνατή φωνή, δυνατά φώτα, πολυκοσμία κτλ. Είναι σαν να σκούριαζαν τα μπουζιά που λέγαμε στο αυτοκίνητο του παλιό καιρό και εκεί γίνεται βρακή κύκλωμα και δεν δουλεύουν καλά οι νευρώνες. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν πάμπολες πληροφορίες τα τελευταία λίγα χρόνια ότι αυτή δεν είναι μόνιμη κατάσταση όπως παλιά πιστεύαμε. Ότι μπορεί να ξεπεραστεί εάν το αντιμετωπίσει κανείς σωστά και σχετικά γρήγορα. Επομένως, επειδή είχα την καλοσύνη να αναφέρατε το συμπλήρωμα, ας πω ότι η εταιρεία που φτιάχνει το συμπλήρωμα, που ονομάζεται Algonaut, algonaut.com, στην ιστοσελίδα της έχει μία σύνδεση. Αύριο στις 12 η ώρα θα δώσω μία δωρεάν παρουσίαση webinar, η οποία ξεκινάει από τη Δανία βασικά, αλλά είναι ελεύθερη για οποιονδήποτε, και θα μιλήσω για πάρα πολλά δεδομένα επιστημονικά που ενισχύουν αυτό που θα πούμε σε λίγα λόγια. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του algonaut.com, αμέσως θα δει τη σύνδεση και μπορεί να συνδεθεί και να τα ακούσει δωρεάν, 12 το μεσημέρι, αύριο αυτό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τώρα, πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό το βραχυκύκλωμα, ας το πούμε με απλά λόγια, φλεγμονή, ότι έγινε μία εντοπισμένη φλεγμονή, και ο εγκέφαλος δεν έχει λευκά αιμοσφαίρια που είναι η άμυνά μας και κυκλοφορούν στο αίμα. Ο εγκέφαλος έχει κάποια κύτταρα που ονομάζονται μικρογλιακά κύτταρα, που μπορείτε να τα φανταστείτε σαν αράχνες που φτιάχνουν ιστό και πάνω στο ιστό σκαρφαλώνουν οι νευρώνες και κάνουν τις διασυνδέσεις. Εάν τα μικρογλιακά κύτταρα δουν κίνδυνο, μπορεί να είναι μια μηνυγκίτιδα, μπορεί να είναι μια ηλίαση, μπορεί να είναι μια αλλεργία, τότε πάβουν να κάνουν ιστό, πολλαπλασιάζονται, προσπαθούν να καταστρέψουν τον ιστό και στην προσπάθεια αυτή αυτοκαταστρέφουν την περιοχή. Άρα η αντιμετώπιση γενικά η δικιά μας και άλλων συναδέλφων, υπάρχει ένας πολύ καλός συνάδελφος, παιδονευρολόγος, Brian Udell στο Fort Lauderdale, ο οποίος ασπάζεται αυτή την προσπάθεια, είναι ένα να κρατήσουμε τους νευρώνες σε καλή υγεία. Οι νευρώνες χρειάζονται φιλικό οξύ, που το παίρνουν οι γυναίκες όταν είναι έγκυες, αλλά το φιλικό οξύ πρέπει να μετατραπεί μέσα στα κύτταρα στη δραστική του μορφή. Και σε 40% των παιδιών αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα τους δίνουμε φιλινικό οξύ, που είναι γνωστό σαν φιλινικό ασβέστιο, το οποίο είναι σαν να λέμε βενζίνη με πολλά οκτάνια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της αντιμετώπισης. Το δεύτερο είναι, όποτε έχουμε φλεγμονή, υπάρχει και το λεγόμενο οξυδοτικό στρες. Δηλαδή ορισμένα άτομα, όπως το άτομο του οξυγόνου, επιτίθενται στην περιοχή. Επομένως πρέπει αυτό να το περιορίσουμε και ο οργανισμός έχει μία αντιοξυδοτική ουσία που λέγεται γλουταθιόνη, άρα δίνουμε γλουταθιόνη. Και τελικά είναι πώς να περιορίσουμε τη φλεγμονή. Έτσι καταλήξαμε στην ουσία του νιτεολίνη, αφού μελετήσαμε πάρα πολλές άλλες ουσίες, για τρεις λόγους. Καταρχήν είναι φυσική ουσία, δεν είναι φάρμακο. Δεύτερο, μπορεί να μπει στον εγκέφαλο και πρέπει να μπει στον εγκέφαλο, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα, γιατί ο εγκέφαλος προστατεύεται από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Και τρίτο, είναι ικανό να περιορίσει και τα μικροβιακά κύτταρα που κάνουν την καταστροφή και να προστατέψει και τους νευρώνες. Έχει δηλαδή δύο δράσεις.
Μάλιστα.
Το μελετήσαμε και το αποδείξαμε αυτό με πολλές δημοσιεύσεις και τρεις πατέντες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, γιατί καλλιεργούμε εμβριακά μικροβιακά κύτταρα, τα ερεθίζουμε, μετράμε τις φλεγμονώδεις ουσίες που βγαίνουν και έτσι όταν προεποάσαμε τα κύτταρα αυτά με διάφορες ουσίες, καταλήξαμε ότι η λουτεολίνη ήταν η καλύτερη. Αλλά σαν σκόνη δεν απορροφιέται καλά από το έντερο. Και έτσι την ανακατέψαμε μαζί με καθαρό πυρινέλαιο, το γνωστό πυρινέλαιο με κάποιες προδιαγραφές. Γιατί αν ανακατέψεις λάδι με στερεά και του δώσεις ενέργεια, γίνονται μικρά-μικρά μπαλάκια, τα λέμε λιποσωμάτια, τα οποία κρύβουν μέσα την σκόνη και έτσι απορροφιέται 5 φορές καλύτερα από το έντερο. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας τη λουτεολίνη, φτιάξαμε τρία σκευάσματα. Το πρώτο σκεύασμα ονομάστηκε NeuroProtect, με κάπα στο τέλος, και γίνανε και 2 δημοσιευμένες κλινικές μελέτες, όπου σε 4 μήνες τάκια κέρδισαν ισοδύναμο εξέλιξης 1,5 χρόνο. Και λέω...
Ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχει τα σκεύασμα. Το 16 από ό,τι θυμάμαι. Έτσι δεν είναι.
Σωστά. Και τώρα έχουμε χιλιάδες παιδάκια που το παίρνουν. Αλλά επειδή η καψουλίτσα είναι σχετικά μεγάλη, καψούλα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει πολλά παιδάκια δεν μπορούν να την καταπιούν. Αναγκαζόταν οι γονείς να ανοίξουν μια τρυπούλα, να ζουπίξουν το περιεχόμενο και να το ανακατέψουν μέσα σε μέλι, σε ταχύνι, γιατί είναι και λίγο κίτρινο. Επειδή λοιπόν δυσκολευότανε, φτιάξαμε εδώ και ένα χρόνο σε διάλειμμα με σταγονόμετρο. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο για τα παιδάκια να το πάρουν. Ανακατεύεται σε αυτή τη φάση και σε υγρό, σαν πορτοκαλάδι ή κάποιον άλλο χυμό, και αν το ζουπίξει κανείς κάτω από τη γλώσσα, ουσιαστικά γίνεται υπογλώσσιο και απορροφιέται χωρίς να περάσει από το στομάχι καθόλου. Οπότε υπήρχε μια εξέλιξη στην πορεία από τότε που τα είχαμε πει.
Ναι, και αυτό.
Οπωσδήποτε, εάν είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε καμιά φορά ή να δείτε τα παιδάκια, τα περισσότερα παιδάκια, πόσο καλά πάνε, είναι να τρελαθήκαν. Είχα μια οικογένεια από τον Καναδά περίπου μία εβδομάδα. Ναι. Το κοριτσάκι του 9 χρονών δεν είχε μιλήσει καθόλου. Και μετά από 6 περίπου μήνες μιλούσε σχεδόν όπως μιλάμε εμείς. Δηλαδή λέγανε στο τηλέφωνο. Αυτό δεν συμβαίνει ότι όλα τα παιδάκια θα πάνε έτσι, γιατί όπως ξέρετε ο αυτισμός ποικίλει πάρα πολύ στο
είναι φάσμα, έτσι. Να εξηγήσουμε κιόλας τι είναι το φάσμα και πόσο ευρύ είναι το φάσμα αυτό.
Πήρα φόρο, ενώ έπρεπε να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχετε δίκιο.
Όχι, δεν πειράζει.
Το λέμε φάσμα καταρχήν, γιατί υπάρχουν ήπια συμπτώματα και πολλές φορές ονομαζόταν αυτό σύνδρομο Asperger's, δηλαδή υψηλής λειτουργικότητας, αλλά ο Γερμανός καθηγητής που έδωσε το όνομά του είχε ασχοληθεί δυστυχώς και με άλλα κακά πράγματα, γιατί το όνομα δεν χρησιμοποιείται πια. Όταν λέμε ήπια συμπτώματα υψηλής λειτουργικότητας. Και είναι και τα παιδάκια που είναι πολύ σοβαρά, τα οποία έχουν πολλά συμπτώματα. Ποια είναι τα συμπτώματα? Η διάγνωση βασικά γίνεται λόγω της έλλειψης επικοινωνίας και λεκτικής, αλλά και οπτικής, και την ύπαρξη πολλών θα έλεγα είδος συμπεριφορών τα οποία είναι ανεξέλεκτα. Δηλαδή μπορεί ένα παιδάκι να ανοιγοκλίνει μια μπρίζα ή να χτυπάει τα χεράκια του ή να κλείνει τα μάτια του και τα αυτιά του. Κινήσεις οι οποίες δεν έχουν κάποια χρησιμότητα. Βέβαια, δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί για το ίδιο το παιδί η
χρησιμότητα
του είναι να απαλύνει τα ερεθίσματα, παράδειγμα, ή να αποφύγει τους θορύβους. Εμείς θεωρούμε ότι είναι παράξενη η συμπεριφορά, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Τώρα, υπάρχουν συσχετισμοί, όχι απόδειξη το ένα προκαλεί το άλλο. Παράδειγμα, πολλές μελέτες έχουν δείξει, και δικές μας μελέτες, ότι αν η μητέρα είχε σοβαρές αλλεργίες κατά τη διάρκεια της κοίησης ή το παιδάκι δημιούργησε αλλεργίες αφού γεννήθηκε, αυτό αυξάνει την πιθανότητα να υπάρξει αυτισμός 5 με 10 φορές.
Α, μάλιστα.
Αλλά, όχι το ένα προκαλεί το άλλο. Πλώς υπάρχει στατιστική συσχέτιση.
Πιθανότητες.
Αυτό όμως μας λέει ότι όσο πιο νωρίς αντιμετωπίσουμε, παράδειγμα, τις αλλεργίες, τόσο περισσότερο θα περιορίσουμε την πιθανή εξέλιξη.
Μάλιστα.
Δεύτερη σειρά από δημοσίευση δείξανε ότι αν η μητέρα περνούσε χοντρό στρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυτό αύξησε τις πιθανότητες, και αν το παιδάκι γεννήθηκε πρόωρο και χρειάστηκε να μπει σε θερμοκοιτίδα, όπου υπάρχει ο αποχωρισμός από τη μητέρα, το στρες του αποχωρισμού, και αυτά αυξάναν τις πιθανότητες. Αλλά και όλα αυτά να τα βάλεις μαζί δεν σημαίνει το παιδί οπωσδήποτε θα έχει.
Ήταν η επόμενη μου ερώτηση για το στρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για την κακή ψυχολογική κατάσταση της μητέρας. Εάν κατά πόσον συντείνει. Και...
Οπωσδήποτε είναι αυτό, το έχουν δείξει πολλές φορές οι συνάδελφοι. Και όπως σας είπα, όσο χειρότερο το στρες και μεγαλύτερη διάρκεια, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες. Ξέρουμε σε κάποιο βαθμό γιατί συμβαίνει αυτό. Παράδειγμα. Σας είπα ότι ο εγκέφαλος προστατεύεται από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, που ουσιαστικά είναι στιβάδες κυττάρων που αποκλείουν κάτι από τον αυλό των αγγείων να περάσει και να μπει στον εγκέφαλο. Το στρες όμως ανοίγει, κάνει διαπερατό τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Άρα και μόνο αυτό θα επιτρέψει ουσίες από το αίμα που δεν πρέπει να μπουν στον εγκέφαλο, να μπουν στον εγκέφαλο. Επίσης, εμείς είμαστε οι πρώτοι που δείξαμε ότι η βασική ορμόνη που βγαίνει με το στρες, στα αγγλικά λέγεται corticotropin releasing hormone, η εκκλητική ορμόνη της κορτικοτροπίνης, ερεθίζει και τα κύτταρα της αλλεργίας και τα μικροβιακά κύτταρα, οπότε πυροδοτούνται αυτά. Άρα δεν είναι το στρες, α, είναι στο μυαλό σου, ξέχασέ το.
Ξέρουμε
τι συμβαίνει με αυτό. Άρα το να περιορίσει κανείς το στρες είναι μεγάλη υπόθεση, και σε 80% περίπου από τα παιδάκια που βλέπουμε που είναι στο φάσμα του αυτισμού είναι υπερκινητικά και έχουν πολύ άγχος. Mm-hmm. Και όμως αυτό δεν είναι μέρος της διάγνωσης του αυτισμού. Για μένα όμως, αν δεν καταλαγιάσει αυτό, ό,τι και να κάνουμε ή θα δυσκολευτεί να έχει συγκεκριμένη βελτίωση ή θα αργήσει η βελτίωση πολύ. Οπότε είναι μεγάλη υπόθεση να περιορίσουμε και το στρες στη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και το στρες στα παιδάκια αφού γεννηθούν, γιατί όταν αλλάζουν οι συνθήκες της ζωής τους, γίνονται κουρέλοι. Είτε θα πάνε πρώτη φορά στο σχολείο, ή θα αλλάξει ο δάσκαλος ή η δασκάλα, ή μπορεί να αλλάξουν σπίτι, ή να λείψει ένας γονιός. Τα παιδάκια είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Το κατάκαρδα πολύ περισσότερο από ίσως άλλα παιδιά που δεν θα αντιδρούσαν τόσο πολύ.
Ήθελα να πεις, να σας ρωτήσω, είπατε ότι η διάγνωση γίνεται περίπου στα 2,5 έτη. Υπάρχει περίπτωση που μπορεί να διαγνωστεί ένα παιδάκι σε μεγαλύτερη ηλικία, π.χ. 6 ετών, 5-6 ετών?
Και αυτό και αντίστροφα. Στα 2,5 βλέπουμε τα περισσότερα παιδάκια στο οποίο γίνεται διάγνωση. Αλλά οι γονείς, ιδίως οι μητέρες, πάρα πολλές φορές μας λένε ότι στον ένα χρόνο βλέπουν πράγματα που δεν θα ήταν φυσιολογικά. Παράδειγμα, φωνάζουν το παιδάκι, δεν γυρίζει το κεφαλάκι του. Δεν κοιτάει στα μάτια καθόλου. Το παίρνουν αγκαλιά και γυρίζει το κεφάλι. Καμιά φορά γυρίζει το κεφαλάκι προς τα πάνω και εσύ είναι σαν να χάνεται. Και ιδίως μητέρες, οι γονείς, που έτυχε να έχουν ένα κατά τα άλλα φυσιολογικό παιδάκι και μπορούν να δουν γρήγορα τη διαφορά. Γιατί είναι σε μητέρα πρώτη φορά, δεν ξέρεις τι να περιμένεις λίγο πολύ, εκτός να το ξέρεις από αδέλφια ή άλλους συγγενείς. Και δυστυχώς συνέχεια μας λένε οι γονείς, ιδίως τα αγόρια, ότι πάνε στον παιδίατρο και ο παιδίος λέει, α, αγόρι είναι, περιμένετε μέχρι τα 4 θα προχωρήσει. Και χάνουν περίπου 2 χρόνια έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό, αν οι γονείς υποπτεύονται κάτι, πέρα από τον παιδίατρο, εκτός αν είναι φωτισμένος παιδίατρος και το πιάσει, να πάνε σε έναν παιδοαναπτυξιολόγο, ο οποίος έχει πολύ περισσότερη πείρα σε αυτά.
Πολλές φορές όμως βλέπουμε ότι οι γονείς οι ίδιοι αρνούνται να δουν ότι το παιδί έχει θέμα. Και πολλές φορές λένε, α, δεν χρειάζεται το παιδί με εμένα, το θεωρούν ως προσβολή, ο παιδίατρος μου είναι εντάξει.
Κοιτάξτε, σε αυτό φταίει η κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, γιατί κοιτάμε αυτά τα παιδιά, όπως και άλλα παιδιά που πιθανώς να έχουν κάποια αναπτυξιακά προβλήματα, πολύ άσχημα. Να φανταστείτε, χρησιμοποιούσαμε τη λέξη στα ελληνικά κρετίνος. Έτσι. Και τη λέμε και σαν αστεία, τη λέμε και σαν σοβαρά, αλλά τα παιδιά και αυτά περνάνε φοβερό μπούλινγκ. Γιατί είναι διαφορετικά. Παρόλο που μερικά από τα παιδάκια όταν αρχίσουν και εξελίσσονται, έχουν καταπληκτικές ικανότητες. Έτσι, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παιδάκι πριν περίπου 4 χρόνια στην Κύπρο, γύρω στα 4 χρονών, δεν μιλούσε καθόλου. Σε ένα χρόνο βγήκε στην κρατική τηλεόραση και μιλούσε για το πλανητικό σύστημα. Είχαμε κουφαθεί όλοι. Έτσι.
Απίστευτο.
Δηλαδή έχουν ικανότητες που αν τους δώσεις ένα τεστ νοημοσύνης, IQ, προφανώς θα βγει στραβό, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Πώς να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές. Γιατί είχαμε παιδάκια που είχαν IQ 50 και όταν μετά από 2 χρόνια πήγανε πολύ καλά, το IQ ήταν 140.
Πώς γίνεται αυτό, πώς δικαιολογείται αυτό.
Είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, φανταστείτε ότι έχουμε μία ζυγαριά και η ζυγαριά κλείνει στο να προστατευτεί ο εγκέφαλος από οποιοδήποτε πράγμα το φοβίζει. Και έτσι η πλάστικα δεν κλείνει προς ψηλότερες λειτουργίες, όπως επικοινωνίας, ομιλίας κτλ. Και αν μπορέσουμε να επαναφέρουμε την πλάστικα, ξυπνάει ο εγκέφαλος, γιατί εκεί ήταν, δεν είχαν καταστραφεί αυτά. Είναι σαν να έριξε ένα πέπλο κανείς, να τα σκεπάσει εκείνα για να αντιμετωπίσει τα άλλα.
Τι απαιτείται όμως, ούτως ώστε να επαναφέρουμε την πλάστικα, τι πρέπει να γίνει.
Πολύ σωστό. Πρώτο είναι να γίνει η αναγνώριση του προβλήματος, η διάγνωση αν θέλετε, σχετικά νωρίς. Γιατί όσο πιο νωρίς αρχίσει κανείς την αντιμετώπιση, τόσο καλύτερα. Πέρα από αυτά που σας ανέφερα, για να κρατήσουμε την υγεία των νευρώνων καλή, να περιορίσουμε τη φλεγμονή, να περιορίσουμε το εξωτερικό στρες, υπάρχουν και άλλα. Παράδειγμα, σε 40% των παιδιών έχει βρεθεί ότι έχουν έλλειψη βιταμίνης Δ3, παρά την ηλιοφάνεια που μπορεί να έχουμε στη Φλόριδα ή στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί η βιταμίνη Δέλτα από προβιταμίνη στο δέρμα γίνεται βιταμίνη, αλλά μετά πρέπει να περάσει από το ύπαρ και τα νεφρά για να γίνει δραστική μορφή. Λοιπόν, άρα τους δίνουμε 1000 με 2000 μονάδες βιταμίνης Δέλτα 3 για να συμπληρώσουν. Έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δει κανείς για να μην του ξεφύγει κάτι ανατομικό. Τι εννοώ. Η γλώσσα μας συνδέεται με το κάτω μέρος της κοιλότητας με το λεγόμενο χαλινό. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, παιδάκια που έχουν πολύ στενό χαλινό δεν μπορούν να σηκώσουν τη γλώσσα προς τα πάνω. Αυτό δυσκολεύει στην ομιλία, στην άρθρωση. Άρα, αν υπάρχει αυτό, πρέπει να δουν έναν οριλά να το φροντίσει αυτό. Μπορεί να το κόψει, για να μην δυσκολεύει. Έχουμε προβλήματα πολλές φορές από παιδάκια που αρρωσταίνουν πολύ συχνά και έχουν πρισμένες αμυγδαλές. Και αυτές εμποδίζουν στην άρθρωση τη σωστή. Θέλω να πω ότι αυτά είναι ανατομικά προβλήματα που μπορεί κανείς να τα αντιμετωπίσει σχετικά εύκολα. Και αν επίσης υπάρχει, όπως σας είχα πει νωρίτερα, υπάρχουν αλλεργικά προβλήματα. Ένα 50% των παιδιών έχουν γαστρεντερολογικά προβλήματα. Η χειρότερη μορφή δύσκολης συμπεριφοράς που έχω δει είναι σε παιδάκια που ήταν δυσκύλια για 3-4 μέρες. Πονάνε, δεν μπορούν να εκφραστούν, να το πούνε και βγάζουν μια συμπεριφορά, χτυπάνε το κεφαλάκι στον τοίχο. Λοιπόν, είχαμε παιδάκια τα οποία τα βοηθήσαμε να ενεργηθούν και 80% τα συμπτώματα εξαφανίστηκαν. Δεν πρέπει να τα βάλουμε όλα στο ίδιο καλάθι.
Απίστευτη σύνδεση.
Αν μπορέσουμε λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτά που σχετικά εύκολα ξεπερνούνται, να δούμε τι μας μένει και μετά να αντιμετωπίσουμε αυτό που μας μένει και χρειάζεται υπομονή. Και όταν μιλάμε για μια οικογένεια που υποφέρουν χρόνια, 6 μήνες και ένας χρόνος δεν είναι τραγική χρονική διάρκεια. Αρκεί να το παρακολουθήσουν, γιατί αν αρχίσουν κάτι και το σταματήσουν, μετά ξαναγυρίζουν πέρα στα ίδια. Και με ρωτήσατε.
Δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν.
Με ρωτήσατε αν μπορεί να γίνει διάγνωση σε μεγαλύτερη ηλικία.
Ναι.
Σαφώς να γίνει. Και γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρχει δυσαρθρία, παράδειγμα, δηλαδή δυσκολία στην ομιλία.
Ναι.
να εστιάζει κανείς την προσοχή σε αυτό και να του φύγουν άλλα κομμάτια που είναι στη φάση του αυτισμού. Έχουμε όμως άτομα τα οποία είναι στην εφηβεία ή και μεγαλύτερες ηλικίες, 25 και 30, που επίσης πήγανε πολύ καλύτερα. Απλά χρειάζεται εκεί, είναι μεγαλύτερες οι δόσεις, χρειάζεται να συμπληρώσουμε με άλλα πράγματα. Και το σημαντικό είναι, ας υποθέσουμε ότι ένα παιδάκι έχει γαστρεντερολογικά προβλήματα, έτσι. Μπορεί να είναι πολλά. Μπορεί να, παράδειγμα, ξέρουμε ότι πολλά παιδιά δεν αντέχουν το γλουτένιο που είναι στο ψωμί, στην πατάτα, στα μακαρόνια.
Δυσανεξία. Υπάρχει δυσανεξία στη γλουτένιο.
Αν υπάρχει δυσανεξία στο γλουτένιο, δεν μπορούν να απορροφήσουν και βιταμίνες μετά. Οπότε το ένα οδηγεί στο άλλο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βρούμε έχουν δυσανεξία. Αν έχουν δυσανεξία, να αποφύγουμε το γλουτένιο για να στρώσει το έντερο. Για το έντερο, όπως ξέρετε, έχει αυτές τις καμπύλες. Είναι σαν. Έτσι. Και αυτές οι καμπύλες του εντέρου ψιλοκαταστρέφονται όταν έχει κανείς δυσανεξία στο γλουτένιο και μετά δεν μπορεί να απορροφήσει. Αν το αφήσουμε λοιπόν πάρα πολύ καιρό, μετά μπορεί να μην αναστρέψει. Επίσης, άτομα τα οποία έχουν δυσανεξία στην ισταμίνη, όχι αλλεργικά απαραίτητα. Έτσι. Έχουμε ένα ένζυμο που λέγεται καταστρέφει την ισταμίνη. Yeah. Το ένζυμο αυτό, diamine oxidase, η οξυδάση, καταστρέφει την ισταμίνη, είτε προέρχεται από τα κύτταρα της αλλεργίας, είτε προέρχεται από τροφές. Αυτό το μετράμε. Εάν το ένζυμο αυτό είναι ελλιπές, μπορεί να δώσεις ένα συμπλήρωμα το οποίο να βοηθήσει να καταστραφεί η ισταμίνη. Και η ισταμίνη υπάρχει στο τυρί, στο σπανάκι, στις σαρδέλες, στο αβοκάντο, στην ντομάτα. Αν δεν το ξέρουμε αυτό και τα παιδιά τρώνε αυτά, ουσιαστικά η ισταμίνη μετά τους δημιουργεί προβλήματα. Πέρσι δημοσιεύτηκε σε μια πάρα πολύ καλή εργασία στο περιοδικό Nature και μετά στην επιθεώρηση του περιοδικού Νέας Αγγλίας, στη ιατρική επιθεώρηση, στο οποίο δείξανε ότι παιδάκια που είχαν δυσανεξία στην ισταμίνη, η ισταμίνη ελευθερωνόταν στο έντερο, ερέθιζε τους αισθητικούς νευρώνες και ουσιαστικά παρουσιάζονταν με τρομακτικό κοιλιακό πόνο, ενώ προέρχονταν από την ισταμίνη. Δεν είχαν άλλους λόγους. Γι' αυτό σας λέω, αν κανείς τα ψάξει εφισταμένα νωρίς, μπορεί να ξεπεράσει πολλά από τα προβλήματα που οδηγούν σε δύσκολες συμπεριφορές.
Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση.
Έτσι όπως το λέμε.
Ακριβώς. Και όχι ανακούφιση συμπτωμάτων, ένα συγκεκριμένο μέρος, γιατί δυστυχώς και οι γιατροί πολλές φορές
βλέπουν
το σύμπτωμα.
Αυτό ήταν ένας από τους λόγους που μετά από 35 χρόνια στην Βοστόνη ήρθα κάτω στη Φλόριδα. Γιατί στη Βοστόνη έχουμε καταπληκτική ιατρική, αλλά είναι μονόχνοτη.
Ακριβώς.
Εδώ κανένας δεν σκέφτεται ολιστικά πάνω στη Βοστόνη. Ενώ εδώ οι συνεργάτες μου, γι' αυτό δημιούργησαν το Ινστιτούτο Νευροανοσολογίας, κάθε Παρασκευή πρωί συζητάμε όλους τους ασθενείς, παράδειγμα. Ιδίως στις δύσκολες περιπτώσεις. Κάνουμε όλα τα τεστ, ενώ πάνω στη Βοστόνη αλλού τα κοιτούσαν, α, είναι έντερο, να κάνουμε τεστ μόνο για το έντερο. Α, είναι, ξέρω εγώ, το πνευμόνι, να κάνουμε μόνο. Εδώ εμείς λέμε, εφόσον μπορεί να συμβούν όλα αυτά που σας είπα, ας κάνουμε μια ανάλυση να καλύψουμε όλα αυτά, να διορθώσουμε τι μπορεί να διορθωθεί άμεσα και μετά να χρησιμοποιήσουμε και φάρμακα και συμπληρώματα. Δεν είναι ομοιοπαθητική. Άλλο αυτό.
Όχι,
άλλο
όχι.
Ολιστική ιατρική, όπως σωστά το είπατε. Ή αλλιώς τα αγγλικά το λέμε integrative medicine.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτή είναι η λύση στα ιατρικά θέματα.
Εντάξτε, όχι μόνο με ενδιαφέρει ο αυτισμός, προφανώς, αλλά με ενδιαφέρουν νευροφλαγμονώδεις παθήσεις, οι οποίες λιμένονται τον τόπο αυτό τον καιρό. Δηλαδή, έχουμε το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης. Κάποιος σέρνεται σαν να έχει περάσει μονοπυρήνωση, αλλά δεν είναι μονοπυρήνωση. Έχουμε το σύνδρομο ινομιαλγιών, το οποίο πονάνε οι μυς, όχι οι αρθρώσεις. Σχεδόν οι γιατροί δεν πιστεύουν ότι αυτές είναι πραγματικές ασθένειες. Τόσο χοντρό. Έχουμε κατάσταση όπως το Alzheimer's, το οποίο θεωρούσαμε ότι μπορούσε να αντιμετωπιστεί με κάτι που λέγεται πλάκες αμυλοειδούς και τελικά 20 χρόνια μελέτες και κάπου 3 εκατομμύρια απέτυχαν όλες. Και τώρα μιλάμε για φλεγμονή στον εγκέφαλο. Έτσι. Έχουμε το παρκινσονικό σύνδρομο, το οποίο ξέρουμε ότι καταστρέφει την ντοπαμίνη, αλλά κανείς δεν ξέρει γιατί καταστρέφει την ντοπαμίνη. Τώρα μιλάμε πάλι για φλεγμονή στη συγκεκριμένη περιοχή. Και γι' αυτό όχι μόνο ήρθα εδώ για να είμαι μέρος αυτής της ομάδας, αλλά μου δώσανε την ευκαιρία να δημιουργήσω ένα κέντρο για νευροφλεγμονώδεις παθήσεις και έρευνα. Και πιο συγκεκριμένα, και πιστεύω αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, φτιάχνουμε αυτό που τώρα ονομάζεται brain on a chip. Δηλαδή, πάνω σε ένα μικρό chip, το οποίο δεν είναι τελείως μικρό, είναι λίγο μεγαλύτερο από μικρό, αλλά μπορούμε να βάλουμε τους νευρώνες, να μετράμε την υγεία των νευρώνων και περιφερικά να βάλουμε άλλα κύτταρα, όπως ενδοθυλιακά κύτταρα που φτιάχνουν τον ερματοκεφαλικό φραγμό, τα μικροβλιακά κύτταρα που είναι η άμυνα, τα κύτταρα της αλλεργίας, να ερεθίσουμε, να πυροδοτήσουμε το ένα ή το άλλο, να βλέπουμε τι συμβαίνει στους κεντρικούς νευρώνες και χρησιμοποιώντας αυτό σαν μοντέλο, να βρούμε πώς μπορούμε να το περιορίσουμε ή να το προλάβουμε.
Μπορεί να προλάβει και καρκινικές παθήσεις αυτή η μέθοδος, έτσι δεν είναι?
Η ίδια μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κάτι τέτοιο. Και πολύ σωστά το είπατε, γιατί για πάρα πολλά χρόνια η επιστήμη μελετούσε μόνο τι γίνεται γονιδιακά στους καρκίνους. Και μάλιστα να δώσω και από το ραδιόφωνο συγχαρητήρια στη συνάδελφο την Ελένη Ανδρεοπούλου από το Πανεπιστήμιο Will Cornell στη Νέα Υόρκη, η οποία είναι υπεύθυνη της μονάδας καρκίνου του μαστού και η οποία τιμήθηκε από την ομάδα Ελλήνων γυναικών επιστημόνων στην Ελλάδα πρόσφατα.
Ήταν πολύ σπουδαίο. Θα την καλέσουμε και στην εκπομπή οπωσδήποτε. Ευχαριστώ που το είπατε.
Σίγουρα την Ελένη και μπορώ να σας δώσω τη σύνδεσή της.
Οπωσδήποτε.
Έτυχε να είναι καλά, με προσκάλεσε περίπου πέρσι τον Ιούλιο και έδωσα μια διάλεξη σε αυτό και εστίασε την προσοχή μας σε αυτό που λέμε το μικροπεριβάλλον του καρκίνου. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ένα καρκινικό κύτταρο έγινε καρκινικό για οποιοδήποτε λόγο, για να κάνει μεταστάσεις και να θραφεί, χρειάζεται να αλλάξει το μικροπεριβάλλον. Για να γίνουν καινούργια αγγεία, τα αγγεία να θρέψουν τον καρκίνο και ο καρκίνος μετά να φύγει από τα αγγεία αυτά και να κάνει μεταστάσεις. Εάν εμείς περιορίσουμε τι συμβαίνει στο μικροπεριβάλλον, το καρκινικό κύτταρο θα πεθάνει. Δηλαδή δεν χρειάζεται απαραίτητα να σκοτώσουμε μόνο το καρκινικό κύτταρο, εάν το πνίξουμε ουσιαστικά και δεν μπορεί να θραφεί.
Και δεν γίνεται αυτό με χημειοθεραπεία, με συγχωρείτε, αλλά όχι. Δεν είναι λύση, ούτε η νοσοθεραπεία.
Η μόνη προσπάθεια γι' αυτό ήταν το φάρμακο Αβάστιν, ο οποίο απέκλειε τη δράση ενός παράγοντα που λέγεται αυξητικός παράγοντας των ενδοθυλιακών κυττάρων, Vascular Endothelial Growth Factor. Η δυστυχία ήταν όμως, παρόλο που ήταν καταπληκτική η ανακάλυψη αυτή, και θα άξιζε βραβείο Νόμπελ, αλλά πέθανε ο άνθρωπος ο οποίος το ανακάλυψε, είναι ότι τα κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος μπορούν να ελευθερώσουν πολύ περισσότερες ουσίες που είναι αγγειοτακτικές πέρα από το VEGF. Οπότε το φάρμακο Αβάστιν μπλόκαρε το VEGF, αλλά υπήρχαν άλλες 5 ουσίες που κάνουν το ίδιο πράγμα. Και αυτές δεν αποκλείονταν. Μάλιστα. Το απίστευτο είναι ότι το καρκινικό κύτταρο δίνει εντολή στα γύρω κύτταρα να κάνουν μόνο αυτό που θέλει. Παράδειγμα, οι στερεί όγκοι έχουν γύρω τους πολλά κύτταρα του άνοσου συστήματος. Μακροφάγα, μαστοκύτταρα, τα λεγόμενα NKN, Natural Killer Cells, τα οποία θα πρέπει να σκοτώσουν τον καρκίνο. Αλλά το καρκινικό κύτταρο ελευθερώνει από μια μεριά ουσίες που αποκλείουν αυτά τα κύτταρα να το επιτεθούν και τα προκαλεί να βγάλουν ουσίες που το βοηθάνε να κάνουν καινούργια αγγεία.
Δηλαδή, πώς μπλοκάρεται αυτό, πώς μπλοκάρεται αυτή η ενέργεια?
Τι τη στιγμή δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ο μόνος τρόπος αυτού που προσπαθούμε εμείς με κάποιους συναδέλφους για το καρκίνο του παγκρέατος, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι να αποκλείσουμε την απελευθέρωση των ουσιών που προκαλούν νεοαγγείωση.
Με ποιον τρόπο?
Υπάρχουν ορισμένες ουσίες πάλι στην κατηγορία των φλαβονοειδών, όπως είναι και η ρουτεολίνη, όχι η ρουτεολίνη ίδια, τα οποία μπορούν να αποκλείσουν τα κύτταρα που ελευθερώνουν αυτές τις αγγειοτακτικές ουσίες. Ενώ λοιπόν το Αβάστιν ανέστειλε τη δράση του VEGF αφού είχε ελευθερωθεί, εδώ προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα πίσω και το προλάβουμε. Τον ίδιο τρόπο στις αλλεργίες, το οποίο και το βασικό μου ενδιαφέρον εδώ και χρόνια. Στις αλλεργίες έχουμε αντισταμινικά. Αλλά το αντισταμινικό αναστέλει τη δράση της ισταμίνης αφού έχει ελευθερωθεί. και ελευθερώνεται από τα κύτταρα που ονομάζονται μαστοκύτταρα, που είχαν βρεθεί για πρώτη φορά περιγραφή από τον καθηγητή Πολ Έρλιχ το 1887. Αλλά αυτά τα κύτταρα όταν πυροδοτηθούν ελευθερώνουν 100 διαφορετικές ουσίες, από τις οποίες θα μείνει μόνο μία. Άρα η προσπάθειά μας είναι να αναστείλουμε τα κύτταρα αυτά από το να ελευθερώνουν ουσίες. Και μάλιστα τώρα είμαστε πολύ κοντά να φτιάξουμε για πρώτη φορά ένα πάλι διατροφικό σκεύασμα που θα έχει τρεις φυσικές ουσίες. Η μία θα είναι αντισταμινική, αν έχει ξεφύγει η ισταμίνη. Η δεύτερη θα καταστρέφει την ισταμίνη, αν έχει ελευθερωθεί. Και η τρίτη, θα μπορούσα να το πω αντίθετα, θα αναστέλει την απελευθέρωση της ισταμίνης και άλλων παραγόντων. Δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν στην αγορά αυτή τη στιγμή.
Θα, οπωσδήποτε θα σας έχουμε μαζί και επόμενη φορά για να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Γιατί είναι τόσο σημαντικό.
Χρειάζονται αυτά, έτσι να κάνω και μια προσπάθεια από το ραδιόφωνο σας. Επειδή αυτά, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε και σας χαίρω γι' αυτό, είναι ολικής αντιμετώπισης. Δεν τα παρακολουθούν οι γιατροί. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις χρηματοδότηση για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή προσπαθούμε να φανταστείτε, και θα το πω αυτό για να πενευθώ, αλλά για να το ξέρουν και οι ακροατές σας. Έχω 500 δημοσιεύσεις. Αυτή τη στιγμή έχω κατεχωρηθεί στο 2% από το πιο γνωστό ερευνητών, αν θέλετε, στους οποίους γίνονται αναφορές από άλλους συναδέλφους. Η εταιρεία Netscape, που επιλέγει ποιοι είναι καλύτεροι σε ένα αντικείμενο, με έχει βγάλει σαν τον καλύτερο στον κόσμο σαν αφορά αλλεργίες και μαστοκύτταρα. Γιατί το είπα αυτό? Παρόλα αυτά είναι φοβερά δύσκολο να βρούμε χρηματοδοτήσεις για αυτά που συζητάμε.
Αυτό είναι πολύ κρίμα.
Δηλαδή είναι πιο εύκολο να βρεις χρηματοδότηση να ανακαλύψεις ακόμα μία αντισταμίνη, που έχουμε 10 ήδη, από το να πας στην ουσία και να αναστείλεις τα κύτταρα που ελευθερώνουν την ισταμίνη. Δηλαδή είναι παρανοϊκό.
Θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο γι' αυτό και για να καλέσουμε τον κόσμο οπωσδήποτε, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να
γίνει χρηματοδότηση. Πολλά που είπαμε τα έχω απλοποιήσει λιγάκι, στα αγγλικά βέβαια, σε μια καινούργια ιστοσελίδα που έχω φτιάξει, που είναι drtheoharides.com. Άρα αν πάει κανείς αυτή, θα βρει πολλά από αυτά που συζητήσαμε στα αγγλικά. Μπορεί να τα έχω και σε ελληνικά και ισπανικά σε κανένα χρόνο, όχι προς το παρόν στα αγγλικά. Και εκεί υπάρχει και μια ιστοσελίδα που μπορεί κανείς να κάνει πια μια δωρεά, η οποία μπορεί να εκπίπτει και τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί πάει στο Πανεπιστήμιο, όχι σε μένα.
Να το ξαναπούμε και να κλείσουμε με αυτό. Ξαναπέστε την ιστοσελίδα.
Το www.drtheoharides.com. Πάρα πολλά αυτά που συζητήσαμε υπάρχουν. Υπάρχουν δημοσιεύσεις, υπάρχουν και παρουσιάσεις ζωντανές. Υπάρχει σύνδεση στην εταιρεία που φτιάχνει τα διαδοτικά συμπληρώματα, που είναι η www.algonaut.com, και υπάρχει και σύνδεση στο Πανεπιστήμιο για πιθανές δωρεές.
Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ για την καλοσύνη
μας.
Σας ευχαριστώ και πάλι για όλο το κοινωνικό έργο που προσφέρετε.
Εμείς σας ευχαριστούμε, για την επόμενη φορά οπωσδήποτε θα μοιράσουμε μια εκπομπή γιατί είναι για κοινοφελή σκοπό, οπωσδήποτε πρέπει
σίγουρα,
να είναι.
Σίγουρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και χαιρετώ όλους τους ακροατές σας.
Και καλή συνέχεια.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα. Γεια σας.
Γεια σας.
Στάδιο αυτό πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο. Είναι... Αυτή τη στιγμή επιστρέφουμε πίσω στην εκπομπή μας. Έχουμε τον επόμενο καλεσμένο, ο Στέφανος Αρετάκης, ο οποίος έχει τιμηθεί με μία σειρά διεθνών διακρίσεων. Και μάλιστα είναι ο διακεκριμένος Έλληνας μαθηματικός που ανακάλυψε θεώρημα, το οποίο βασίζεται η έρευνά του συμπληρώνεται στη μαθηματική γενική σχετικότητα και κυρίως στην αυστηρή ανάλυση της δυναμικής των μελανών οπών. Και αναγνωρίζεται αυτό το θεώρημα παγκοσμίως με το επιθετό του. Και είναι γνωστό σαν Στάθια Αρετάκη. Και έχει βραβευτεί και από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στέφανε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και καλό μήνα στους κρατές σας.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Και πραγματικά θυμάζω βιογραφικό σου και τα έχουμε ξαναπεί πριν από πολλά χρόνια, το 2016, ήσουν στο Πρίστον τότε και τώρα Πρίστον. Είσαι ξανά στο Πρίστον, σωστά?
Ήμουνα πρόσφατα στο Πρίστον για συνέδριο, αλλά μόνιμα είμαι στο Τορόντο πλέον.
Στο Τορόντο, ναι. Και μάλιστα από τότε... Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως με την Αστάθεια Αρετάκη που έχει πάρει το όνομά σου και θέλω να μας μιλήσεις γι' αυτό, αυτό το θεώρημα. Πού βασίζεται, τι είναι ακριβώς?
Αυτό ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια, από το διδακτορικό μου, σχεδόν 15 χρόνια πριν, όπου προήλθε από μια ιδέα του καθηγητή μου, Μιχάλη του Δαφέρ μου, οπότε από τον Μιχάλη ξεκίνησαν όλα. Ο Μιχάλης έχει δουλέψει στην ευστάθεια των μη ακραίων μελανονοπών. Ευστάθεια σημαίνει αν κάτι επηρεάσει την μαύρη τρύπα, πώς η μαύρη τρύπα θα μεταβληθεί. Αν κάτι δηλαδή είναι... αν υπάρχει ένα ερέθισμα, πώς αυτή η μαύρη τρύπα θα αντιδράσει στο ερέθισμα αυτό. Αυτό σημαίνει ευστάθεια. Βασικά αυτό σημαίνει δυναμική. Το να καταλάβεις πώς επηρεάζει κάτι. Ευστάθεια σημαίνει ότι αν το ερέθισμα είναι μικρό, η μεταβολή της, αν το ερέθισμα της μαύρης τρύπας είναι μικρό, τότε και η μεταβολή της μαύρης τρύπας θα είναι μικρή. Δηλαδή, αν κάτι προσεγγίσει τη μαύρη τρύπα, που είναι πολύ μικρό σε σχέση με την ίδια τη μαύρη τρύπα, τη μελανίωπη, τότε η μαύρη τρύπα δεν θα επηρεαστεί πολύ. Γι' αυτό λέγεται ευστάθεια. Αυτό λίγο για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας κάνουμε μια αναλογία με τους ανθρώπους. Μπορούμε να πούμε ένας άνθρωπος είναι ευσταθής όταν λίγο τον πειράξουμε και αυτός πειραχτεί λίγο. Ναι. Ενώ αντίστοιχα ένας άνθρωπος είναι ασταθής αν τον πειράξουμε λίγο, αλλά αυτός αντιδράσει πολύ άσχημα, πολύ με μεγάλο βαθμό. Οπότε αντίστοιχα ισχύει και για τις μελάνες σωπές. Αν κάτι τις επηρεάσει λίγο και αυτές μεταβληθούν κατά μικρό μέγεθος, κατά μικρό βαθμό, τότε αυτές λέγονται ευσταθείς. Αντιθέτως, αν μεταβληθούν κατά μεγάλο βαθμό, τότε λέγονται ασταθείς.
Μάλιστα, είναι στο βαθμό αντίδρασης.
Ο καθηγητής μου τώρα είχε μελετήσει τις μελανές σωπές που δεν περιστρέφονται πολύ γρήγορα και αυτές λέγονται μη ακραίες. Και είχε αποδείξει μαθηματικά πολύ μεγάλη δουλειά, τέλος πάντων, ότι αυτές οι μελανές σωπές είναι ευσταθείς. Και η ιδέα που είχε ξεκινήσει από το διδακτορικό μου, λόγω αυτού του καθηγητή, του Μιχάλη, είναι να κοιτάξουμε τις ακραίες μαύρες τρύπες, που είναι μαύρες τρύπες που περιστρέφονται πάρα πολύ γρήγορα. Για κάποιο λόγο λέγονται ακραίες, άλλοι απλά αναφέρονται σε αυτές ως γρήγορα περιστρεφόμενες μαύρες τρύπες. Okay. Και σε αυτές είχαμε δει ήδη από το διδακτορικό ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει, δηλαδή μια πολύ 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 μικρή μεταβολή αυτών των μαύρων τρυπών, συγγνώμη, μια πολύ πολύ μικρή αλληλεπίδραση με αυτές τις μαύρες τρύπες μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη μεταβολή αυτών των μαύρων τρυπών. Και αυτό έγινε σε μια πολύ απλή μορφή στο διδακτορικό, σε ένα πολύ απλό σύστημα και κατά τη διάρκεια των χρόνων, τα τελευταία 15 χρόνια, το έχουμε εξελίξει σε όλο και πιο φυσικά και αστροφυσικά relevant, ας πούμε, συστήματα. Οπότε και γι' αυτό πήρε και πολύ χρόνο από τότε που με συνάντησες πριν 10 χρόνια στο Πρίστον μέχρι και τώρα, γι' αυτό πήρε και πολύ χρόνο ώστε να διαδοθεί, ας πούμε, αυτό σαν αποτέλεσμα, γιατί εξελίσσεται συνεχώς.
Ήθελα να σε ρωτήσω, το 2016 ήσουν επίκουρος καθηγητής στο Πρίστον και μετά το καλοκαίρι του 2017 πήγες στο University of Toronto, στον Καναδά. Η μετάβαση αυτή, πώς έγινε?
Στο Princeton, η θέση μου στο Princeton ήταν με σύμβαση. Είχα 9 χρόνια σύμβαση ως επίκουλος καθηγητής. Να. Και επειδή, εντάξει, ξέρω ότι στην Ακαδημία είναι λίγο ανταγωνιστικά τα πράγματα, ήθελα να κάτσω 1-2 χρόνια εκεί, αλλά ήθελα να βρω μια θέση μόνιμη, ας πούμε, χωρίς να έχω το... Γιατί στο Princeton θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η μονιμότητα με βάση τη θέση που είχα. Οπότε έκανα αιτήσεις και μία από τις προσφορές που δέχτηκα για μόνιμες θέσεις ήταν από το Πανεπιστήμιο Τορόντο. Ο Καναδάς είναι έτσι μια ωραία χώρα που συνδυάζει την Ευρώπη και την Αμερική και είναι κοντά και στο Princeton, οπότε
ναι, δέχτηκα. Σίγουρα, οπότε δεν είναι μεγάλη απόσταση. Επίσης, να πούμε, έχεις διακριθεί ως ένας από τους κορυφαίους νέους επιστήμονες στο Οντάριο του Καναδά και έχεις λάβει και ένα σωρό βραβεία. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν θα μου διαφύγει κάποιο σίγουρα. Έχεις βραβευτεί από το Ίδρυμα Sloan Foundation, από το Ίδρυμα Επιστημών της Αμερικής, το National Science Foundation και του Καναδά. Επίσης και το 2016 σου απονεμήθηκε το βραβείο Παπαστράτου στη Γεωμετρία από την Ακαδημία Αθηνών. Και το 2021 πήρες ακόμη ένα βραβείο, το The National Union of Pure and Applied Physics, στη Μαθηματική Φυσική, για τη συμβολή σου στη γενική σχετικότητα, έτσι.
Για αυτά που μιλάμε τώρα, ναι.
Δηλαδή, διακρίνεσαι διαρκώς. Και το παίρνω ανάποδα εγώ, γιατί τώρα έπρεπε να ξεκινήσω κανονικά από τις σπουδές σου και ξεκίνησα από την ανακάλυψή σου. Οπότε να αναφέρουμε ότι είχες σπουδάσει στην Πάτρα μαθηματικά και μετά πήγες στο Cambridge, στο μαριστό του Cambridge για τον μεταπτυχιακό. Ναι. Και μετά είχες γνωρίσει τον Μιχάλη Δαφέρμο, τον καθηγητή. Ήταν καθηγητή σου, έτσι δεν είναι? Και πήγες και Αμερική.
Ήταν καθηγητής στο μεταπτυχιακό και τον γνώρισα, οπότε και εκεί μου είπε ότι ασχολείται με τη γενική σχετικότητα, μου άρεσε, του είπα να δουλέψουμε μαζί για το διδακτορικό, οπότε έκατσα και για διδακτορικό στην Αγγλία. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου πήρα μια υποτροφή από το Ίδρυμα Μπογουσάκη, που ήταν για μένα εντελώς κρίσιμη, χωρίς αυτήν ίσως να μην είχα καταφέρει να συνεχίσω. Και μετά, ναι, συνεχίσαμε στην Αμερική για μεταδιδακτορικές σπουδές και για δουλειά.
Τώρα, πάνω σε ποιο τόπικ εργάζεσαι, μπορείς να το πεις, κάνεις κάποια νέα ανακάλυψη, κάποια νέα έρευνα?
Ωραία. Αρχικά, συνεχίζουμε να εξελίσσουμε την αστάθεια στις ακραίες μαύρες τρύπες. Προσπαθούμε να καταλάβουμε σε ακόμα πιο συγκεκριμένο βαθμό την ευστάθεια στις μη ακραίες μαύρες τρύπες. Mm-hmm. Δηλαδή, να καταλάβουμε ακόμα με μεγαλύτερη ακρίβεια και την ευστάθεια και την αστάθεια. Και ένα άλλο πρόβλημα με το οποίο ασχολούμαι με συναδέλφους μου από τη Γερμανία και από την Αμερική, είναι το πρόβλημα αν μπορούμε να συγκολλήσουμε διαφορετικούς χωροχρόνους. Αυτό σε πρώτη φάση είναι θεωρητικό, αλλά δεν είναι τόσο, μπορεί να μην έχει τόσες πρακτικές εφαρμογές όσο η ανίχνευση και η μελέτη των μαύρων τρύπων. Αλλά ακόμα και σε θεωρητικό πλαίσιο είναι ενδιαφέρον. Σαν ερώτημα θα το εξηγήσω λίγο παραπάνω για να καταλάβετε. Σχετικά με την. Είναι ενδιαφέρον για να καταλάβουμε καλύτερα τα μαθηματικά της γενικής σχετικότητας. Αλλά οπότε δεν ξέρετε, μπορεί κάποια στιγμή να έχει. Αστροφυσικές
Πού βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινή ζωή, να σε ρωτήσω με λόγια απλά για
στην καθημερινή ζωή, ναι.
Ο ακροατής, ένας μέσος ακροατής, ναι. Πού βρίσκουν εφαρμογές αυτές οι έρευνες? Θα ρωτήσει κάποιος ακροατής πώς με επηρεάζει εμένα στην καθημερινή μου ζωή.
Στην καθημερινή του ζωή πουθενά, προφανώς. Το ποιες είναι οι ιδιότητες της μαύρης τρύπας που είναι, ξέρω εγώ, έτσι φωτός μακριά από εμάς. Αλλά εντάξει, αν σκεφτούμε ότι ζούμε σε έναν μοναδικό κόσμο, mm-hmm. Και σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον σύμπαν, ίσως τα πιο ακραία και βία φαινόμενα σχετίζονται με τις μελανές σοπές. Οι μελανές σοπές κρύβουν τα μυστικά του σύμπαντος, ίσως πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποια είναι ποιες είναι οι αντοχές του σύμπαντος και όλα αυτά. Στη μοναδική ζωή που ζούμε, ίσως να έχει κάποιο ενδιαφέρον το να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα.
Ποιες είναι οι αντοχές του σύμπαντος?
Σαν να καταλάβουμε τον κόσμο μας. Δηλαδή, να. Μπορεί να μην είναι διασκέδαση για να βγούμε έξω του δρόμου να τη διδάσουμε, αλλά για να καταλάβουμε τον κόσμο μας είναι ενδιαφέρον. Πέρα από αυτό, φυσικά η σχετικότητα έχει εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή, γιατί είναι μια θεωρία που εξηγεί λίγο τι σημαίνει με την βαρύτητα. Οπότε. Να. Μπορούμε να καταλάβουμε διάφορα πράγματα. Το πιο σημαντικό που μπορώ να φέρω είναι ότι τα ρολόγια των δορυφόρων που σχετίζονται με το GPS ακολουθούν τους νόμους σχετικότητας, το οποίο σημαίνει ότι για να έχουμε στο κινητό μας την ακριβή θέση στο κινητό, στους υπολογισμούς που γίνονται η σχετικότητα είναι κρίσιμη. Και αν δεν υπήρχε η θεωρία της σχετικότητας και είχαμε βασιστεί σε πιο προηγούμενες θεωρίες, δεν θα είχαμε το ακριβές στίγμα στο κινητό.
Να πούμε κιόλας ότι εγώ θυμάμαι πριν
Ναι.
από αρκετά χρόνια είχες λύσει και το πρόβλημα του Αϊνστάιν, έτσι, πριν από πάρα πολλά χρόνια.
Η έρευνά μου βασίζεται πάνω σε αυτά που σας είπα. Τώρα το πρόβλημα του Αϊνστάιν δεν ξέρω ακριβώς. Δηλαδή όλα αυτά που λέμε είναι πάνω στη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Οπότε οποιοδήποτε δουλεύει σε αυτήν, δηλαδή δουλεύει πάνω στα προβλήματα του Αϊνστάιν.
Ναι, γιατί παλιά είχε ξεκινήσει και με αυτό και μετά εξελίχθηκε. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι η εξέλιξη της ενασχόλησής σου με την έρευνα. Έτσι δεν είναι? Γιατί η έρευνα συνεχώς εξελίσσεται.
Ναι, ναι, δηλαδή μέχρι τώρα στην πορεία μου έχω ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα πάνω κάτω, εντάξει, και συνεχώς εξελισσόμαστε πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Και το πολύ ωραίο πράγμα είναι, παρόλο που ο άξονας παραμένει σταθερός, δηλαδή η μελέτη των ακραίων μαύρων τρυπών, έχουμε δει ότι έχουμε βρει ότι για τη λύση προβλημάτων, για την εξέλιξη της θεωρίας μας πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα, χρειάστηκε να δημιουργήσουμε τεχνικές, οι οποίες εν τέλει είδαμε ότι λύνουν προβλήματα σε πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις. Και αυτό ήταν επίσης πολύ χρήσιμο, να γίνει η δικιά μας έρευνα λίγο πιο γνωστή, γιατί υπάρχουν πολλοί, ας πούμε, ερευνητές που δεν ενδιαφέρονται για τις πολύ γρήγορα περιστρεφόμενες μαύρες τρύπες, και ειδικά μαθηματικοί, ας πούμε. Αλλά οι τεχνικές που αναπτύξαμε τα τελευταία 10 χρόνια περίπου είναι πολύ χρήσιμες για την επίλυση των δικών τους προβλημάτων στη γενικότερη μαθηματική φυσική. Οπότε και αυτό ήταν κάτι πολύ χρήσιμο.
Πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο και πολύ ασύλληπτο για ένα μέσο μυαλό, όπως είναι και το δικό μου, μια τέτοια πολύ σπουδαία ανακάλυψη. Γι' αυτό προσπάθησα, ξέρεις, να σε ρωτήσω με απλά λόγια και μας έκανε να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά πώς είναι η εφαρμογή και τα λοιπά. Γιατί κάποιος όταν ακούει μελανές σοπές θα πει τι είναι αυτό, τι σημαίνει. Ξέρεις, ο μέσος ακροατής δεν έχει τριβή.
Ναι.
Με
οι μελανές σοπές είναι μια τελική κατάσταση των αστέρων, κάποιων αστέρων, όταν αυτοί καταραίουν και δεν μπορούν ακόμα να αντέξουν, δεν μπορούν εν τέλει να αντέξουν το βάρος τους. Αυτά τα αστέρια καταλήγουν σε μαύρες τρύπες.
Ακριβώς.
Όπου είναι πάρα πολύ πυκνά αστέρια, πάρα πολύ πυκνά, και επειδή είναι πολύ μάζα σε πολύ μικρό χώρο, η βαρύτητα είναι πολύ ισχυρή και είναι τόσο ισχυρή που ούτε το φως δεν μπορεί να διαφύγει από μια περιοχή γύρω από αυτά. Και όταν αυτό συμβεί, τότε αυτή η περιοχή ονομάζεται μαύρη τρύπα. Γιατί ακόμα και το φως είναι εγκλωβισμένο, οπότε ούτε το φως δεν μπορεί να έρθει σε εμάς. Οπότε όταν κοιτάμε προς αυτή την κατεύθυνση, βλέπουμε το μαύρο, γιατί τίποτα δεν μπορεί να φύγει από εκεί και να έρθει σε εμάς.
Τα μυστήρια του σύμπαντος. Αυτό. Τα μυστήρια του σύμπαντος, όπως είπες και εσύ προηγουμένως.
Ναι, δηλαδή το να. Ναι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το τι σημαίνει στο εσωτερικό το μαύρο τρύπα. Ωραία, κατέρευσε ένα αστέρι. Έχει παγιδευτεί το φως. Μετά. Αυτή η κατάρρευση τι έχει δημιουργήσει στο εσωτερικό? Έχει δημιουργήσει ένα πέρασμα σε ένα παράλληλο σύμπαν, έχει δημιουργήσει μια ανομαλία του χωροχρόνου που οτιδήποτε μπει εκεί μέσα καταστρέφεται, και με ποιο τρόπο καταστρέφεται. Οπότε όλα αυτά, και αν καταστρέφεται και είναι ανομαλία, αυτή η ανομαλία έχει κάποια σχέση με το Big Bang που είναι αυτό που δημιούργησε το σύμπαν. Οπότε όλα αυτά είναι αυτά που λέτε και εσείς στα μυστήρια του σύμπαντος.
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς με το
πίνω και
στο τέλος του χρόνου. Μακάρι να είχαμε περισσότερο.
Πάρα πολύ, σας είδα και πάλι.
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Και φλάσσομαι, οπωσδήποτε θα πρέπει να ξαναπούμε για πιο μεγάλη ανάλυση αυτή τη φορά. Εντάξει.
Χάρηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας, στην εκπομπή Σπάχη Hellenic News. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, 4 με 5. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό όλους τους ανώνυμους δωρητές για την συμβολή τους στην εκπομπή, χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα μπορούσε να γίνει εκπομπή. Και τα λέμε ξανά από την επόμενη Τετάρτη με τη Γιώτα Γυροπούλου Φραγκέτης. Καλή συνέχεια. Γεια σας.